Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La emisiunea de miercuri vorbim întotdeauna despre schimbare. Însă această schimbare nu trebuie așteptată din exterior. Fiecare dintre noi putem face câte ceva astfel încât să producem schimbarea. Astăzi vom vorbi despre voluntariat. Alături de mine în studio se află domnul Dragoș Dehelean, coordonatorul programului responsabilitatesocială.ro. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV.
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc din nou cu aceeași căldură pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, dumneavoastră veți putea intra în direct peste aproximativ 20 de minute. Așteptăm să ne spuneți din experiența dumneavoastră cum vă implicați în acțiuni de voluntariat? Ce faceți pentru cei din jur care sunt mai puțin privilegiați sau pentru orașul în care locuiți sau pentru societate în general? Așadar, voluntariatul este un concept care capătă din ce în ce mai mare importanță și în țara noastră. De ce a fost un început atât de fragil în privința voluntariatului?
Tot timpul am avut o tradiție a voluntariatului, dar după o serie de asocieri nefericite ale voluntariatului, fie cu mișcări de tristă amintire din perioada interbelică, fie cu voluntariatul, între ghilimele, obligatoriu din perioada comunistă, s-a folosit mult mai rar și în consecință s-a și încurajat mult mai rar după 89 conceptul de voluntariat. De-abia în ultima vreme, cred că vorbind o dată relativ recentă, după 2008, vorbind de o încurajare din partea tuturor mediilor societății, de la firme la mediul politic. Avem de anul trecut o lege a voluntariatului care recunoaște o activitate voluntară drept experiență profesională, iar lucrul ăsta este important în special pentru tineri, dar nu numai.
Am observat că în CV-urile tinerilor din altă țară sunt trecute aceste activități de voluntariat și sunt luate în considerare, pentru că aici marea problemă a celor care își finalizau studiile și doreau să înceapă o carieră era că la angajare se cerea experiență profesională, dar pentru a avea experiență profesională trebuiau să fie angajați. Deci era un cerc vicios din care mulți nu reușeau să iasă și atunci se angajau în alte domenii conexe, acolo unde reușeau să-și găsească un job ca să-și câștige și ei pâinea.
Sigur, asta e partea, e o parte a perspectivei, aceea a celui care încearcă, a tânărului care încearcă să se angajeze. Și într-adevăr, lucrurile au fost și continuă să fie dificile pentru ei. Pe de altă parte, dincolo de acest zid imaginar, în rândurile angajatorilor, vorbim de o problemă la fel de mare, respectiv că după ce termină o facultate, studenții români nu sunt pregătiți să intre pe piața forței de muncă. Dacă tot ce au făcut în facultate a fost să studieze.
Dar
în
practica,
foarte, foarte multe domenii, da. De la jurnalism, ceea ce încercăm noi să facem mai și comunicare publică, până la drept.
Da.
Dreptul nu e doar un set de legi, ci și foarte multă practică, argumentare, capacitate de documentare a legii, etc. Lucrul ăsta se poate face făcând practică, spre exemplu, pentru un ONG.
Care este deosebirea dintre practică și voluntariat?
Voluntariatul este o formă de activitate cu titlu gratuit, reglementat, așa cum v-am spus, de anul trecut, mulțumită unor parteneri din sectorul ONG, aș numi Federația Volum. Deci este reglementată legal. O entitate comercială, o firmă, nu poate să folosească munca voluntară a tinerilor. Și se întâmplă, din păcate, lucrul ăsta. Ori aici intrăm într-o altă zonă a lucrurilor mai puțin curate. Și atunci o companie ceea ce poate să facă este să dezvolte un program de internship. Și se întâmplă să avem legislație și pentru internship, doar că ea nu e în vigoare, așa cum se întâmplă în România, pentru că ar fi necesitat niște bani de la buget pentru locul respectiv de intern. Deci o companie, să o spunem foarte răspicat, nu poate să folosească munca voluntară a unor tineri, a unor vârstnici, da, pentru activitățile sale comerciale.
Iar în conceptul de internship,
în schimb, un ONG,
se presupune că tinerul e plătit. Asta este o întrebare, un intern, un stagiar,
Nu neapărat. Sunt foarte multe firme, în special cele multinaționale, care fac programe bine organizate. Atenție, este greu să organizezi un program care să implice zeci, sute de tineri, să identifice unde se potrivesc, după aia să fie gestionat, să fie tratați cu atenție, să li se dea însărcinări cu adevărat corespunzătoare calităților lor. Deci e un efort destul de mare pe care să-l facă o firmă. Și atunci, în principal, firmele mari își permit astfel de programe, da, unde ei plătesc, să spunem, o sumă modică internului timp de 6 luni. În schimb, legea care este în vigoare, dar normele de aplicare nu sunt aprobate, ar fi presupus și o indemnizație din partea statului. Ce ar fi fost un ajutor important pentru
Așadar,
toată lumea.
Voluntar poți fi la o asociație non-guvernamentală,
da, da,
la o fundație,
la un grup comunitar, la orice este non-profit. Deci inclusiv un muzeu este non-profit, chiar dacă e guvernamental, dar e non-profit, da? Spitalele ar trebui să accepte voluntari, din ce înțeleg eu nu acceptă, nu știu de ce. Dar ele ar putea și ar avea nevoie de voluntari la lipsa de personal, și nu mă refer la personal specializat, ci cel care să supravegheze, să spunem, niște camere de monitorizare într-o secție de terapie intensivă. Pentru că este o situație groaznică. În schimb, repet, tot ce este non-profit. Atenție, non-profit nu este egal non-guvernamental.
Aha.
Da? Deci un muzeu este organizație guvernamentală, dar non-profit. Okay?
Bun, încă o diferență pe care ar trebui să o facem între termeni. Care este deosebirea dintre voluntariat și responsabilitate socială?
Voluntariatul este o exprimare a responsabilității sociale a individului sau chiar a companiei, care a firmei. Sunt multe firme care acordă zile sau ore plătite, da? Deci continuă să-l plătească pe angajat, dând în același timp să posibilitatea să voluntarieze.
Dar
pentru
o fundație.
Pentru,
da,
da,
sau o cauză.
Sau vă dau un exemplu. Am avut lansarea anului școlar și o serie de companii mari, dincolo de eforturile pe care le-au făcut sau nu le-au făcut primăriile, și-au mobilizat ei angajații și s-au dus și au finalizat lucrările de renovare.
Ale unor școli.
Ale unor școli, da, care erau într-o stare de degradare amasată.
Dar conceptul de responsabilitate socială a companiilor, este mai larg decât faptul că angajaților se, se duc voluntari într-o anumită acțiune. Ce mai cuprinde responsabilitatea socială a companiilor?
Din păcate, foarte multe lucruri, pentru ca noi să le putem acoperi într-un atât de termen, într-un atât de scurt timp. În schimb, când vorbim de responsabilitate socială, nu vorbim despre un lucru, despre o rachetă nucleară, ci despre un lucru de bun simț. Vorbim despre responsabilitatea față de angajați, să respecti viața privată a angajatului, să nu ții peste program, sau dacă rogi să faci lucrul ăsta, să-l și remunerezi, să există o remunerație corectă între bărbați și femei. Poate nu știți, dar sunt în foarte majoritatea companiilor din România, bărbații sunt remunerați pe aceleași poziții ca și femeile, mai bine decât acestea.
În continuare, adică mă gândeam că s-au schimbat cumva legile și există o egalitate de șanse.
Nu prea se poate formula prin lege cât negociezi cu un om, să luăm o bancă,
da?
Un director de agenție care e bărbat și un director de agenție care e femeie. N-ai cum să reglementezi că trebuie să le dai același salariu. Da? Dar evidența arată că lucrurile se întâmplă. Ceea ce se poate întâmpla bun și statul poate să facă este să impună exigențe de raportare, adică să le ceară acestor firme să furnizeze publicului noua, adică niște date pe baza cărora să judecăm dacă mai vrem să cumpărăm de la ei, dacă mai vrem să ne fie vecini, dacă mai vrem să lucrăm pentru ei câteodată. Da?
Și credeți că în societatea românească...
Și răspunderea socială merge de la angajați, la respectul față de mediu, protecția lui, la respectul față de drepturile clienților. Sunt o mulțime de lucruri care țin de relația cu clienții, informarea corectă, serviciul după vânzare, care toate intră în acest concept larg de responsabilitate socială a unei companii.
O întrebare care poate i-ar interesa pe mulți dintre ascultători și telespectatori, mai ales pe cei cu acces la internet. Chiar de curând s-a desfășurat o campanie, n-aș vrea să pomenesc nume de companie aici, dar Adra România a câștigat un premiu, o sumă de bani de la o companie. Această companie, prin acțiunea ei de a oferi o sumă de bani unde asociații, în urma unui concurs, a desfășurat o acțiune de responsabilitate socială?
Teoretic, da. Acum, întotdeauna vorbim de...
Pentru că este și o campanie de imagine foarte bună pentru firma respectivă.
În cazul de care vorbim, vorbim de un accent mult prea mare pus pe imaginea firmei care întoarce ceva comunității față de ceea ce întoarce.
Adică dumneavoastră considerați că suma a fost prea mică sau beneficiul campaniei prea mic?
Pe de o parte, pentru că știu proiectul, suma este mică, suma este foarte mică, iar pe de altă parte exigențele nu sunt acele ale unui concurs așa cum îl știm noi, respectiv depunem un proiect și cel mai bun e premiat, ci a presupus mobilizarea
comunității
în a intra pe site-ul acelei companii, în a se înscrie, în a-și face cont, în a-și da datele și a vota pentru acel proiect, repet, pentru o sumă infimă.
Există și alte proiecte din acestea care ar fi realizate mult mai eficient sau cu sume mult mai mari?
Cu siguranță, o intervenție comunitară și chiar așa se și numește inițiativa acelei bănci de care aminteați, la care a câștigat asociația sau fundația ADRA, se numește numele băncii și comunități, da? Deci este ceva adresat comunităților, ca să am o intervenție comunitară, cum ar fi renovarea unei școli din apropierea Lansăria. Îmi trebuie niște sume relativ consistente, să fim serioși. Adică din 4 sau 5 mii de euro, nu numai că eu ca asociație nu pot să fac nimic. Imaginați-vă că eu, să spunem ca asociație, beneficiez de bunătatea ascultătorilor care vin să facă voluntariat la noi. Dar cineva totuși trebuie să-i monitorizeze, să se asigure că au cafea, că au apă. Deci trebuie să fie niște angajați. Sunt costuri, da, cu angajații. Din 5.000 de euro, ce să poți să faci?
Bun, dar eu mă gândesc la altceva.
În așa fel încât să te și întreții. Hai, da, să fim serioși.
Mă gândesc că
deci, sunt
asociație...
programe serioase, sunt companii care acordă sume consistente, care iau în considerare și costurile umane pe care orice formă de organizare, fie că ea fundație, asociație, le are.
Dar o organizație non-guvernamentală, o fundație, o asociație, trebuie să se bucure și să lupte pentru fiecare bănuț în parte, pentru fiecare voluntar în parte care se oferă. Și ce mi se pare extraordinar este că se mobilizează
așa
mase
este.
Întregi de oameni să ajute,
asta
într-un fel.
Asta e marele avantaj, sau ceea ce a scos la iveală programul de care aminteam, în care nu vorbim de un concurs în sensul clasic, ci de organizația care reușește să de niște organizații care câștigă niște sume pe care eu cred că sunt mici, dar sunt niște sume, vorba ta. Ceea ce aduce această inițiativă bună e ideea că trebuie să ne mobilizăm ca
cel.
Și comunitate, da? Dacă vrem să atingem niște obiective care ne sunt comune.
Apoi mă gândeam că dacă fiecare dintre cei care s-au mobilizat și au votat ar dona un leu, să zicem, tot s-ar strânge o sumă. Adică aici este marea noastră problemă. Ne gândim că trebuie să facem noi ca indivizi niște gesturi mărețe, când de cele mai multe ori este suficient un vot, un leu, poate un apel telefonic, un mesaj, lucrurile astea simple. Și aici cred că avem noi de lucrat, să înțelegem ce înseamnă de fapt voluntariatul. Trebuie să-mi sacrific eu viața.
De ambele părți. Și ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă mesajul, că e simplu vorba ta, fie să dea un vot care poate ajuta o organizație în care ei cred să câștige o sumă de bani, sau fie că își rup un euro pe care îl trimit prin SMS, sau să le spunem ascultătorilor, există site-uri care se numesc platforme de crowdfunding, adică de finanțare prin intermediul mulțimilor, da? Unde iarăși pot să doneze pentru un proiect sau altul din domeniul educației, din domeniul sănătății. E o platformă specială pentru mamele care suferă de cancer la sân, da? Persoane, individuale. Deci
există diferite cauze și tu poți să-ți alegi de acolo ce cauză,
da,
susții.
Am dat un exemplu de site, da. Dacă suntem sensibili sau am trecut, Doamne ferește, prin familie având un astfel de caz, putem să-i ajutăm și pe alții, să ajutăm alte femei care se află în suferință cu ajutorul unui site care este dedicat acestor cauze. Deci sunt prezentate cauze de doamne, domnișoare care suferă de cancer la sân și se poate dona pentru una sau alta. Orice sumă, nu...
Deci nu trebuie neapărat, asta era întrebarea, voluntariatul presupune să-ți sacrifici tu timpul, viața personală, să simți că faci un efort, sau
cu siguranță
vine
nu,
de la
dar,
sine și dai cât poți?
Cu siguranță important e să dai cât poți, dar îți oferă și un sentiment de împlinire dacă totuși într-o sâmbătă sau într-o duminică dimineața faci un gest și mergi împreună cu un grup de prieteni în parc și faci o acțiune de curățenie acolo.
Așadar, voluntar poți să fii
altfel,
ori acționând.
Când mai pui și mâna.
Da, acționând, făcând practic ceva sau donând bani. Sau votând. Sau câte, ce fel de forme de voluntariat mai știți?
Într-adevăr, americanii, de la ei ar trebui să învățăm foarte mult în domeniul mobilizării, pentru că dacă am fi atenți, am urmărit filme despre campaniile lor electorale, am vedea că acolo e o mobilizare uriașă a voluntarilor care sunt puși să facă diverse lucruri, de la a da telefoane, la a merge din ușă în ușă și a vorbi cu oamenii despre mesajul candidaților. Dacă ne imaginăm un astfel de mecanism la fel de bine pus la punct și pentru alte obiective decât cele politice, electorale, o să vedem o să vedem că multe lucruri de care suferim în societatea noastră pot fi rezolvate în acest fel. Și spuneam că sunt două entități care trebuie să intre într-un dans. Publicul care ne ascultă și care să fie deschis, dar și organizațiile care să fie capabile să primească afluxul
de voluntari.
De voluntari, pentru că nu este ușor.
Da.
Dacă mâine m-aș trezi cu 10-20 de tineri inimoși care spun că vor să facă voluntariat, n-aș fi pregătit să primesc toată dragostea lor și tot efortul lor.
Acum
trebuie să mă organizez.
Da. Am avut chiar ieri o emisiune.
În schimb, repet, ascultătorii noștri poate ne urmăresc dacă sunt și în fața calculatorului, să caute Federația Volum. Federația Volum, da? Care e o federație care se ocupă cu acest subiect al voluntariatului, sunt cei care au promovat legea voluntariatului și mai mult de curând au publicat un set de resurse, ghiduri, template-uri pentru organizații în așa fel încât să poată să contracte de voluntariat, să poată să gestioneze mai bine voluntarii.
Am observat acum, în ultimii ani, o explozie de acțiuni de tip maraton, cursă de biciclete, toate pentru cauze nobile sau chiar
mai mult
pentru
decât lăudabile.
medicale chiar.
Da,
am avut ieri emisiune despre Rocket Bike Fest, care a fost o cursă de ciclism pentru susținerea copilor cu autism. Maraton pentru Hospice Casa Speranței. Deci, văd că și la noi...
Transfăgărășanului pentru trei cauze.
Tu ca individ îți plătești taxa de participare la eveniment.
Iar
și această taxă
tăi,
este donația ta, de fapt.
Și prietenii tăi care te urmăresc primesc de la tine mesaje prin intermediul rețelelor de socializare.
Da.
În care te roagă să contribui și tu.
Sau să vii și tu să alergi.
Să vii și tu să alergi. sau să donezi în contul acelui alergător, în așa fel încât el să se poată lăuda. Nu doar că a dus la capăt cursa, pentru că asta contează într-un maraton, să duci la capăt cursa, nu să câștigi, ci să se poată lăuda că a strâns, că
fonduri,
a strâns
da,
și cât mai mulți bani prin intermediul
acum,
prietenilor care
vedeți,
îl încurajează și îl apreciază. Deci,
noi
iată
ne gândim,
cât de simplu e.
Ne gândim la voluntariat ca la o activitate care îți aduce o satisfacție interioară, sufletească. Fac bine, deci sunt și eu mai mulțumit, am o viață împlinită. Dar iată că aceste acțiuni de tip maraton au și un efect concret asupra sănătății fizice.
Clar.
Adică faci sport, ceea ce se știe că în țara noastră este un domeniu deficitar.
Da, este sănătatea, e un domeniu deficitar,
și
dar
sportul.
Aici ascultătorii trebuie să mă creadă când le spun că eu, chiar dacă alergam, nu se mai vede acum, depinde cum este cadrul, dacă mă ia în întregime sau... dar alergam în 98-2000, însă eram cam singur în parc. Acum foarte multă lume alergă, de vreo 2 ani... a devenit o modă, pentru că și stresul din jurul nostru e atât de mare încât mulți au descoperit că a face mișcare chiar și în ritm ușor. Am văzut și persoane în vârstă, am văzut și persoane supraponderale, să le spun, care făceau mișcare. Da.
Da. Bun. Eu propun să facem acum o scurtă pauză și după această pauză să intrați și dumneavoastră în direct, doamnelor și domnilor, la numărul 0314-378-379. Vă rugăm să ne dați exemple de activități pe care le faceți dumneavoastră în folosul celor din jur. Sunteți voluntari? Dacă sunteți voluntari, sunați la Radio Vocea Speranței și Speranța TV și povestiți-ne în ce domeniu. Ne întâlnim așadar după o scurtă pauză muzicală.
Radio Vocea Speranței.
doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre voluntariat și în minutele următoare vă așteptăm pe dumneavoastră, cu experiențele dumneavoastră legate de implicarea în viața celorlalți. Numărul de telefon la care puteți să luați legătura cu noi este 0314-378-379. În ce domenii sunteți voluntari și ce faceți pentru cei din jur? Alături de mine în studio se află domnul Dragoș Dehelean, coordonatorul programului responsabilitatesocială.ro. Ce pot vedea prietenii noștri de pe internet dacă accesează site-ul responsabilitatesocială.ro?
Pentru că vorbim de voluntariat, foarte multe exemple de voluntariat inspiraționale, care sigur îi vor convinge că merită să facă acest pas, să caute organizație. Din fericire, la ora actuală există multe organizații suport, la care dacă am niște timp de donat, pot să mă înscriu și să-mi aleg cauze, ONG-uri, proiecte pentru care
potrivite
aș putea...
cu abilitățile mele.
Da.
Avem chiar acum un apel telefonic și apoi ne întoarcem la discuția despre site. De unde ne putem inspira? Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct.
Vreau să vă spun, chiar amintit invitatul nostru, cât de frumos este să te implici în activității de voluntariat și una dintre cele care personal sunt implicat, vorbesc de Caravana Sănătății, care se desfășoară undeva în zona Unirii. Bine, o să mai fie și la Foișor, au fost la Popatatu, deci multe activități în care te poți implica.
Ce este Caravana Sănătății? Pentru cei care ne ascultă și nu știu despre acest proiect.
Caravana Sănătății este un proiect al Asociației Sănătate, Educație și Familie, prin care oamenii își pot măsura tensiunea arterială,
gratuit,
pot îi se lua indicele de masă corporală, greutate și plus ceea ce mi se pare foarte interesant este că oamenii ulterior se pot înscrie la niște cluburi de sănătate prin care își pot schimba stilul de viață. Deci, practic, tot ceea ce se face, se face pe bază de voluntariat. Și personal am testat aceasta atunci când poate ești supărat, poate ești deprimat, poate ai tot felul de situații, viața nu e chiar roză, dar în momentul în care faci bine, efectiv, îți oferă o stare de asta de confort, ceea ce o recomand tuturor.
Vă mulțumim foarte mult, domnule Ionuț, și vă dorim succes în activitatea dumneavoastră de voluntariat și sperăm că și cei care trec pe acolo vor beneficia, pentru că, iată, serviciile acestea din domeniul medical de foarte multe ori pot să fie salvatoare. Omul nu știe care tensiune, vede că aici se testează tensiunea gratuit și descoperă că ar trebui să viziteze urgent medicul de familie sau cardiologul.
Da,
sau poate...
e o activitate extrem de utilă și am putea sta, apropo de site și de proiectele despre care am scris de-a lungul timpului, să stăm o zi întreagă să povestim despre...
Știi ce mi se pare mie
ce fac
greu?
Diversi medici. Dar aș vrea să-l corectez, să adaug ceva la mesajul impresionant și de suflet pe care l-a trimis ascultătorul nostru. Nu tot ce se face acolo este pe bază de voluntariat. Trebuie înțeles lucrul ăsta, pentru că altfel organizațiile care au în minte lucruri bune și care pot atrage voluntari care să dăruiască, să-și dăruiască sufletul în activitățile respective, nu vor putea să supraviețuiască pe termen lung dacă nu vor înțelege că cel puțin la un anumit nivel e nevoie și de altceva decât de voluntariat. E nevoie de comunicare, e nevoie de contabilă ca să depui actele și nu poți să convingi pe toată lumea să lucreze voluntar. Mai ales un profesionist în coordonarea voluntarilor e foarte greu de găsit.
Și apoi eu mă gândesc că anumite părți ale muncii dintr-o companie sau dintr-o organizație cer o responsabilitate mult prea mare.
Sigur, da.
Și o specializare mult prea mare ca să fie făcută voluntar.
Plus că voluntarul
Poate nu mai are timp.
Sigur că da, e timpul lui pe care îl alocă o zi, două. Nu e obligatoriu ca după ce a învățat ceva, o specializare înaltă, o lună, două, să și rămână în organizație, da. Poate să meargă în altă parte.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da. Eu fac parte dintr-o asociație a persoanelor cu dizabilități, locomotorii, neurolocomotorii și vizuale.
Da.
Și sunt asociația se numește Ridică-te și umblă. Este o asociație destul de mare, a luat amploarea. Eu fac parte dintr-o filială din Constanța.
Da.
Și este o muncă foarte, foarte grea și ca să găsești voluntari.
Dumneavoastră sunteți voluntar?
Eu, cum să vă spun, eu sunt și voluntar, dar sunt și
beneficiar.
Beneficiar, da. Sunt o persoană cu deficiențe vizuale și sunt, fac parte, coordonator în Constanța.
Mi-e rușine să spun, eu provin din Constanța, niciodată Constanța nu a excelat în domeniul implicării civice.
Acum haideți să iau și eu apărarea orașului, că și eu provin tot din Constanța și în ultima vreme s-au schimbat foarte multe lucruri.
E foarte drag de voi.
Trei constanțeni, da. Eu am auzit foarte multe lucruri frumoase despre Asociația Ridică-te și umblă și chiar am participat la una dintre întâlniri și eu mi-aș dori să mă implic mai mult ca voluntar în această asociație, dar iată că întotdeauna există piedici.
Există piedici, timpul. Pentru voluntar, primul lucru care trebuie să-l dăruiască, să și-l sacrifice, este timpul.
Da. Noi vă dorim mult succes și vă felicităm că mențineți această asociație vie și funcțională în atât de multe orașe din țară și vă dorim să vă extindeți și dincolo de granițe.
Partea mea, da. În Constanța și vă fac cu multă dragoste.
Aici vă mulțumim foarte mult și vă dorim succes. Aici intervine ce spuneți dumneavoastră. Pentru a lucra ca voluntar într-o asociație a persoanelor cu dizabilități fizice, locomotorii, vizuale, un minim de pregătire este necesar, o minimă cunoaștere a acestor afecțiuni.
Absolut. Eu sunt asistentă și cred că fac față.
Da.
Și îi împart pe voluntari, pe am puțin, 3. Dar
da.
Și asociația, filiala este micuță, 63 de persoane sunt, dar sunt fotoliile rulante și persoanele cu deficiențe vizuale care trebuie să conduși.
Da.
Aici este partea mai grea.
Eu v-aș întreba așa, revenind la dezbaterea dacă totul trebuie să fie voluntar într-o asociație sau nu. Credeți oare că sunt în Constanța oameni de bună credință care ar avea și specializarea necesară pentru a face voluntariat și ar și dori să facă lucrul ăsta, dar care nu știu de oportunitate?
Da. În universități.
Atunci cred că
la facultățile de psihologie, la facultățile de medicină,
Atunci cred că asociația Ridică-te și umblă din Constanța ar avea nevoie de un specialist în comunicare care să vă facă o campanie prin care să vă faceți cunoscuți în oraș.
Da.
Vă mulțumim că ați telefonat și vă dorim sănătate și succes în activitatea dumneavoastră.
Mulțumesc
și sperăm să vedem activitățile.
Mă bucur pentru această emisiune.
Da.
Mă bucur foarte mult și că sunteți constanțeni.
Mulțumim mult! La revedere! Iată că e nevoie de specialiști. Chiar anul trecut m-a căutat o doamnă, o tânără, care era avocat și își dorea foarte mult să facă voluntariat, dar vroia să citească povești la copii sau o altă activitate din asta. Și atunci eu m-am gândit, dar stai puțin, aceste fundații au nevoie de consiliere juridică, au nevoie de ce știi tu cel mai bine, de ce să-ți irosești talentul sau cunoștințele făcând o muncă pe care poate să o facă și altcineva care știe să citească, în loc să faci exact ce au nevoie. Aici este marea problemă. Specialiști în comunicare, în drept, în economie, în domeniile acestea care sunt, să zicem, bine plătite în altă parte, dar solicitante, și oamenii când pleacă de la muncă nu mai au timp să mai se implice în voluntariat.
De aici și nevoia acelor șuruburi care să unească nevoia organizațiilor cu expertiza celor care vor să facă voluntariat, și din fericire există astfel de organizații, se numesc fundații comunitare. Dacă sunteți alături de noi și aveți în față și un calculator, căutați dacă în orașul dumneavoastră există o fundație comunitară.
Ce face o fundație comunitară?
E un tip aparte de fundație care se ocupă doar cu proiecte comunitare și oferă și o astfel de intermediere pentru voluntarii din comunitate care ar dori să se implice în proiecte locale.
Avem încă un apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Mulțumesc pentru oportunitatea aceasta. În primul rând, prin intervenția mea, aș dori să încurajez și pe ceilalți. Asta este motivul pentru care am sunat. Pentru că oricât de limitați ar părea că suntem, și uneori chiar suntem, sau oricâte probleme și nevoie am avea, întotdeauna putem ajuta pe alții, pentru că am descoperit întotdeauna pe alții mai în nevoie decât noi. De exemplu, în situația mea, trec printr-o perioadă mai nefericită a vieții mele și a fi voluntar a însemnat până la urmă un stil de viață pentru mine. Fac asta de când sunt mică, de când sunt foarte mică, și am continuat să fac ani de zile. Iar în momentul acesta pe mine mă ajută foarte mult să am grijă să mă concentrez pe nevoile celorlalți, pentru că uit de problemele mele. Este un fel de terapie. De exemplu, de ceva timp sunt donator de sânge, apoi prin intermediul emisiunilor de la Speranța TV am aflat despre niște persoane care au nevoi și am făcut câteva pachete pentru niște familii nevoiașe din Vaslui, de exemplu, pe care le-am aflat de la dumneavoastră. De mult am să ajut un copil sau o familie în nevoie și nu știam de unde să iau. Știu că sunt mulți oameni care au nevoie, dar nu știam de unde să iau. Iar cu ajutorul emisiunilor noastre, chiar am descoperit acele persoane și le-am putut vedea și am putut afla mai multe despre cazul lor. Apoi am mai susținut, de exemplu, acea casă de bătrâni făcută de familia, nu mai știu cum se numește, am aflat despre ei de la emisiunea Jurnal de Credință.
De la Leordeni?
De undeva din Moldova, parcă erau.
Din Geana. Da, sunt două sau trei case în toată țara.
Adunați de pe stradă.
Aha.
Bun, și lista poate continua. Nu am ca scop să spun cât de multe am făcut eu, pentru că Biblia chiar ne spune să nu știe dreapta ce face stânga. Dar ideea este că am resurse foarte limitate. Uneori trezesc azi pe mâine, dar totuși găsesc mijloace și Dumnezeu mi-a ajutat să pot ajuta și pe alții. Și acesta este cel mai bun mod prin care eu pot trece peste suferințele pe care am întâmpinat în viața aceasta.
Vă mulțumim că ați spus totuși ce faceți, pentru că această idee să nu știe dreapta ce face stânga, poate că este bună. Stimulează sau promovează modestia și, să zic așa, responsabilitatea individuală, fără să încerc să îmi fac eu campanie de imagine prin activitățile pe care le fac. Dar întotdeauna avem nevoie de modele, de oameni care să fie la fel ca noi, să o ducă la fel de greu ca și noi, să treacă prin suferință, dar să se gândească și la alții. Până acum văd că voluntariatul are un foarte mare beneficiu asupra individului care se înscrie voluntar. Nici n-am discutat despre ce impact are în societate.
Sunt mult mai autentice intervențiile ascultătorilor noștri și mă bucur că au spus toate lucrurile astea și cred că e important de amintit, pentru că în rest haide să nu uităm între ghilimele modele, există multe promovate de alte canale publice și nu sunt cele mai de dorit. Dacă noi aici, dacă voi aici promovați niște modele pozitive, eu zic că merită și trecerea și sacrificiul de a trece peste acest, să-i spunem, păcat al lipsei de modestie.
Mă gândeam că în acțiunile astea de voluntariat la o anumită fundație sau organizație se implică oamenii care trec printr-o anumită suferință de multe ori. Faptul că s-au îmbolnăvit de... li s-a pus un diagnostic, au o boală. Această veste tristă îi face să caute ajutorul la alți oameni ca și ei și ulterior să se implice poate într-o fundație care ajută pe acești oameni. Și întotdeauna cei care își transformă boala, suferința într-o scară pe care pot să se ridice, să facă ceva bun pentru ceilalți, trec mai ușor prin această durere.
Da, este un tip de motivație. Cifrele ne arată că găsim mai mulți voluntari, fie în rândul tinerilor, studenți, în special, fie în rândul persoanelor mai în vârstă, da? Care au și mai mult timp liber. Motivațiile sunt diferite.
Eu am cunoscut anii trecuți persoane care, datorită faptului că au devenit pacienți sau au fost diagnosticați cu o boală, și-au făcut propria fundație.
Care schimbă și, la rândul meu, am văzut prieteni care au fost revoltați de experiențele prin care au trecut. E vorba de diagnostic greșit, o dată, de două ori, cu risc foarte mare dacă nu s-ar fi descoperit adevăratul diagnostic, ca să poată să fie operată afecțiunea, după care o întreagă activitate dedicată pacienților care suferă de respectiva boală de-a lungul timpului. Da.
Eu am cunoscut, de exemplu, cel puțin două mame care au fost invitate la emisiunile mele și care, datorită situației nefericite, copil diagnosticat cu autism, și-au făcut fundații și au luptat astfel încât să se creeze și să se implementeze legi în domeniu. De asemenea, persoane care au boli autoimune, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, Asociația Lupus România. Sunt asociații ale unor pacienți.
M-aș opri asupra exemplului acesta cu autismul. E o organizație pe care o și admir, se numește Help Autism și efortul lor foarte bine organizat din punct de vedere retoric, da? A dus la o îmbunătățire semnificativă a sistemului. Până acum, autismul nu se putea detecta la copii nou-născuți. Și atunci, cât timp, știm foarte bine, cu cât autismul se detectează mai târziu, cu atât e mai greu de
tratat,
remediat efectele lui, de ameliorat efectele lui. Ei bine, Help Autism a reușit să convingă o mare companie să facă în premieră în București un sector care a venit cu o tehnologie complet inovatoare, unică în România, de testare a autismului la copii nou născuți.
Chiar ieri au fost invitați la emisiunea medicală, da? Și am descoperit câteva dintre acțiunile lor care au un impact asupra persoane, familiilor.
Ce efect poate să aibă voluntariatul? Da. Realizarea unui astfel de centru, aducerea unei tehnologii prin, cu siguranță, mulți ani, multă muncă de convingere, lucru pe care statul român n-a reușit să-l facă.
Mai există o activitate voluntară sau nu, dar care mie mi se pare foarte dificilă. Strângerea de fonduri. trebuie să fii născut, să ai niște abilități pentru a strânge fonduri pentru o cauză? Mi se pare foarte greu să-l convingi pe un patron sau un director de companie să ofere ceva.
Sunt multe păreri aici. Dacă spui că ai avut o invitată pe directoarea de la Help Autism, ea e o persoană care e extrem de expansivă și nu ai cum să pleci de la o întâlnire cu ea fără să faci o donație oricât de mică. Nu ai cum, efectiv. Dar eu cred că și oamenii mai modești sau nu, și oamenii mai tăcuți, așa arată studiile, nu e o diferență între vânzători buni care sunt expansivi, vânzători buni care sunt mai tăcuți. Ceea ce contează este totuși capacitatea de a rezista psihic eșecului. Asta e singurul diferențiator.
Refuzul
între un fundraiser bun și un fundraiser
care cedează, hai să nu-i zicem rău sau neprofesionist sau nepregătit.
Dar într-adevăr, fundraising-ul e de fundraiser este cea mai mare nevoie. Însă organizațiile non-guvernamentale care ne ascultă să nu își facă speranțe deșarte crezând că pot să recruteze fundraiser voluntari și de aici toate problemele lor financiare să fie rezolvate. Trebuie să existe un coordonator de fundraising, un fel de general care să stea în fruntea armatei, să știe să-i mobilizeze, să știe să-i încurajeze. Da? Doar așa se poate face fundraising și, din păcate, e valabil pentru orice. Deci, întotdeauna trebuie și profesioniști de o înaltă calificare care să-și acorde absolut tot timpul, dacă nu vorbim de cele 8 ore legale de muncă, poate 12, poate 14 ori. Lucrul ăsta nu se poate face în regim de voluntariat.
Deci e nevoie peste tot de profesioniști.
Deci pentru a atrage voluntari, pentru a-i face să se simtă bine, pentru a-i face să se simtă util, organizațiile au nevoie de specialiști.
Acum, în cazul nostru, al celor care vrem să ne implicăm voluntar, cred că cel mai important este să găsim o cauză în care să credem.
Da.
Care este motorul care ne-ar face pe noi să căutăm ceva, pentru că ne uităm așa în jur și avem impresia, poate o impresie greșită, că cei mai mulți oameni trăiesc pentru salariu ca să-și plătească datoriile și ca să se distreze, să iasă la grătar cu prietenii sau să meargă în excursii. Cum reușim să depășim nivelul acesta de a trăi superficial și să ne implicăm într-o cauză, să credem în ceva?
Aici deja cred că depășește mult subiectul discuției noastre, cred că ascultătorii noștri au un set de valori care îi face să fie deschiși la subiectul discuției noastre, deci n-ar mai trebui să le mai spunem noi acum cum să renunțe la toate aceste luxuri aparente ale societății moderne care nu aduc aceeași îndeplinire ca precum voluntariatul sau o muncă făcută în sprijinul comunității.
Așadar, există niște valori. Care ar fi alea? Valorile acelea care te-ar
sunt
determina?
Sunt foarte multe. Am inventariat aici de la beneficiari, de la foști beneficiari care și-au dat seama cât de util este să existe cineva lângă ei acolo și au devenit voluntari și au devenit motoare ale dezvoltării unor organizații, până la oameni care trec prin momente dificile și oricât de mari ar fi lipsurile materiale, reușesc să uite de ele îndreptându-se înspre a face bine altora. Și am auzit o mulțime de alte motivații. Să nu uităm și de tineri. Poate tinerii la ora asta sunt la școală sau la facultate și nu ne urmăresc, dar ei ar trebui încurajați să facă voluntariat, pentru că în felul ăsta dobândesc niște abilități practice care nu numai că îi învață ce înseamnă să faci bine, da? Dar le și cresc șansele de a se angaja. Și în principiu, chiar dacă familiile lor sunt bogate, ar fi bine să învețe cu umilitatea, să învețe că întâi trebuie să muncești și după aia să primești o mașină, da? De lux sau cine știe ce cadou scump.
Da.
Și să faci voluntariat. Deci, în loc, aș prefera copiii mei, în loc să-i văd la un bar, la o cafenea, să-i văd venind de la o activitate de voluntariat.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi astăzi. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, iar celor care aveți internet, vă recomandăm site-ul responsabilitatesociale.ro, unde puteți găsi exemple de persoane care desfășoară activități de voluntariat și de companii care desfășoară activități din domeniul responsabilității sociale. A fost alături de noi domnul Dragoș Dehelean, coordonatorul proiectului responsabilitatesociale.ro. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc, așa cum am spus la început, că schimbarea trebuie să înceapă cu fiecare dintre noi. O săptămână bună, la revedere!